Nunci latini, a primo pestienzi universitario radio pono emissi. Platea musei, nongenti et septem megaherci, anno domini duomilia et quinque. Mense septembri. Epitome nunciorum cultus humani ad scientiae. Primo. De media aeta tegentis humani. Secundo. Stonehenge illud periclitari. Tertio. De celeberimum mausoleo orbis terrarum per se post Leninianum. Quarto. Vocem feminarum mutatum esse. Et nunc singuli explanantur.
Media etas hominum ita crescit, ut saeculo undecimo mediante iam quinta pars populationis totius mundi ex hominibus plus quinque et sexaginta annos natis constare estimatur. Proximo saeculo ineunte una tantum centesima hominum M etatem superavit, hodie iam plus sexcentesime. In historia generis humani semper antea structura etatis hominum pyramidi assimilabatur. Infantes et pueri erant plurimi, senes admodum pauci. Nunc autem eadem structura potius columni assimilari incipit, cum numerus senum paulatim par infantium et juvenum partioni fiat. In causa sunt magni generationes post secundum bellum mundanum nati et mortalitas senum his viginti quinque annis vehementer diminuta.
Stonehenge monumentum prehistoricum quod iacet in planitie Salisburiensi Angliae meridionalis est in pessima conditione et paulatim disintegratur ut patet ex relatione quam commisso parlamentaris Britanniae divulgavit. Monumentum illud, quod ex Saxis ingentibus ante 3500 anno sin orbem positis constat, locus antique religionis habetur. Et ut Martialis dixit,
Occurrit tibi nemo quod libenter, quod qua cumque venis fugastet ingens, circa te Ligurina solitudo, quid sit scire cupis nimis poetes, hoc valde vitium periculosus, non tigris catulisquita taraptis, non dipsas medio per usta sole, non sic scorpios improbus timetur, nam tantos rogo quis ferat laboris, et stanti legis et legis sedenti, currenti legis et legis cacanti, in termas fugios sonas ad aurem, piscinam peto non licet natare, atcenam propero tenes euntem, atcenam venio fugas sedentem, lassus dormio suscitas jacentem, vis quantum facias mali videre, vir justus probus innocens timeris.
Unus ex celeberrimis edificiis orbis terrarum est Taj Mahal mausoleum, quod in urbe Agra Indiae situm est. Edificatum est ab imperatore Iohannin, qui apud Indo septimo decimo saeculo regnabat, ut ibi coniunx eius Mumtaz Mahali sepeliretur. Monumentum ex marmore candido factum hodie magis, quam umquam ante propter pollutiones aereas periclitatur. In proximitate enim agre sunt 210 fustoria aliquae, edes industriales, quarum emissionibus aer inquinatur.
Investigatores americani animadverterunt vocem feminarum circiter his quinquaginta annis graviorem factum esse, quam ante. In causa esse mutationem conditionis feminarum socialis. Gravitatem vocis pro symbolo haberi non solum maturitatis, sed etiam auctoritatis. Antea vocem feminarum multo muliebriorem fuisse quam hodie. Etate actricis Marilyn Manson feminas vocem eius raucam et affectuosam imitari temptavisse, hodie autem pro exemplo habere et admirari redactrices et mulieres politicas patronasque. Ergo femine hodie non pipiant.
Adiantur verba propertii in aeternum vigentia. Scis herami multas pariter placuisse puellas, scis mihi demo pon multa venire mala, nulla meis frustra lustrantur compita plantis, o nimis excitio nata teatra meo. Si valiquis molli diducit candida gestu brachia seuvarios incinitura modos.
Interea nostri quaerunt sibi vulnus ocelli candida non tecto pectore sicva sedet. Sive vagicri nes puris in frontibus errant, indica quos medio vertica gemma tenet. Quae si forta liquid multu mihi dura negarat, frigida detota fronte cadebat aqua. Quaeris demo pon cur simta mollis in omnis, quod quaeris quare non abet ullus amor. Finiunt nunci componentibus Enrico Argitai et Pietro Kovács, recitantibus
Martino Keppel
et Sebastiano Szabó. Novos nuncios dua septimana per acta iterum a primo pestienzi universitario radio pono emissum iri.
Audite atque legite in signum eper.elte.u. Vale.
Vale.
1. Primus pestiensis universitarius radioponus, non genti et septem megahertzii.